Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání, a to konkrétně jeho 112. díl. Hostem minulého dílu byl slovenská teoretička Monika Mitášová a my pokračujeme se Slovenskem a mým hostem je architekt Martin Xantner. Ahoj.
Ahoj, Adam.
Architekt, který mu ještě není 30 let, 30 bude letos, a přesto myslím toho stihnul docela dost, tak se to pokusíme probrat nějak postupně. A ty jsi studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, to byla tvoje první škola architektury?
Ano, prvá.
Jak došlo k volbě tohohle místa?
To má všetko na rováši moja teta, ktorá je akademická maliarka, a mňa vždy inšpirovali jej abstraktné obrazy, ktoré som si vždy predstavoval v nejakom priestore. Aj tá túžba po hľadaní nejakého priestoru v jej obrazoch a dávaní to do nejakého reálneho. Ja som si dokonca na základe toho robil aj modely, keď som mal nejakých 12 rokov, ona to všetko archivovala. Ona náhodou aj na tej vysokej škole vtedy učila na reštaurovaní malby a vlastne mi povedala, že však mám skúsiť architektúru, je tam na to ten priestor u Imra Váška a abstraktný priestor a tak ďalej. Čiže vlastne to bolo takéto rozhodnutie a taký ten prvý krok.
To bylo kolem roku 2002. Co jsi o té škole předem věděl, nebo co ti právě říkalo jako jméno, jako Imrova škola, což byl mimochodem hosté 32. dílu Bourání. Měla ta škola nějakou pověst navenek?
Věc mě pro mě nie. Bolo to prvé poznávání, ten prvý ročník.
Dobře. A vstoupil si do tohohle prostředí, jaký to byl?
Začalo to prípravnými kurzmi a celkovo to bolo veľmi zaujímavé ako akademická pôda. Prvýkrát som dostal pohľad na takú slobodu a voľnosť, čo ako mi aj veľmi vyhovalo, keď som aj viac menej vtedy minulosti sa už snažil ako abstraktne nejak ponímať ten priestor, tak som vedel, že to je tá správna cesta. Ja som vtedy aj začal rozmýšľať nad technikou, kde som robil tiež príjmačky, čiže vlastne dve školy paralelne som ako skúšal, tam som sa aj dostal aj sem, ale nakoniec som si vybral teda tú slobodnejšiu stranu.
Zkus to studium trochu konkrétně popsat, možná nejlíp se ty věci popisují třeba na nějakých konkrétních zadáních.
Tak ty konkrétné zadání, no já si pamätám, to prvé zadání bylo biomorf. Svým způsobem jsem se s tím vyrovnával dost dlho počas toho semestra. Nakonec jsem měl takovou náhodu, jsem byl v zahradě u našich na Prijazierku a precházel jsem se, pozeral jsem, čo by tak mohol byť biomorf, čo by som tak mohol takú transkripciu spraviť do architektúry, a zrazu z ničoho nič som pri jazierku videl takú larvu, z ktorej sa začala rodiť váška. Tak som asi 2 hodiny presedel nad tým, viac menej som to všetko nafotil, doma som si to zanalýzoval a vtedy ako prvýkrát ma to začalo baviť, taká tá, ako to prepojenie tej prírody a tej architektúry a tá transkripcia do toho priestoru, čiže vlastne na základe mi z toho vznikali také tie abstraktné priestory, ktoré mi začali dávať nejaký zmysel. No a vlastně to byl ten první ročník, taky ten první.
Tak možná skočíme úplně na konec, jak vypadal diplom?
Ako vypadal diplom? Asi tiež celkom podobně, ale nebyla to váška. Vězme, to už bylo po spoznávání a čítaní aj nějakých literatur zahraničných, čiže jsem už viac menej prešel potom na takú tú stranu tej neparametrické ešte, ale skôr takej biomorfnej architektúry. Som sa snažil spájať niečo medzi biomorfným biomimikou s parametricizmom, čiže som začal rozmýšľať nad komponentami a podobnými veciami. Čo ma vždy zaujímalo, a to bolo ako, že z tej vášky mám taký vždy taký tú tendenciu robiť nejakú kožu, ktorá sa mení v nejakom čase. Čiže vlastne celá tá diplomovka bola o nejakej zvlnenej koži, nejakej transkripcii, odovzdávania si informácií medzi entitami, ktoré sú vlastne v exteriéri, v interiéri. Že bola to taká súhra takej dvojakej kože, hej, dvojstranej.
My tady z Prahy, když se díváme na architekturu v Bratislavě a konkrétně na Vysoké školy výtvarné umění, tak my tam, jako myslím, tak můžu mluvit obecně a říkat, my závidíme pár takových věcí. Jedna se týká opravdu nevím, jestli tvůrčí svobody, ale opravdu jako specifického zaměření té školy, a druhá se týká relativně úzkého vztahu s Vídní. Je to pravda? A nebo je to jenom takový náš pocit zvnějšku, ale i když na tobě by se to asi ilustrovat nějakým způsobem dalo?
No je to velká pravda. Na naší škole se ponukali také ty formy těch erasmů alebo cestování do jiných krajín. U nás byl taký velmi krátký výběr, jako například India a podobně. Čo ma až tak neinšpirovalo skôr na cestovanie ako na architektúru, ale tá blízka Viedeň, tým, že naši, teda moja matka, ako viac menej si zobrala Rakúšana a presťahovali sa do Viedne, tak ja už som od 17 rokov vlastne navštevoval Viedeň, čím som ako si taký úzky vzťah tej Viedni vytvoril. A vtedy ako mi je tak došlo do povedomia počas toho štúdia v Bratislave, že tam existuje nejaká Angewandte, akadémia a podobne, som si pomaly ako oťukával tie mená. Čiže viac menej ako ten styk bol skôr taký ako to premiesňovanie sa z jedného miesta na druhé, dve kefky a dve pyžama.
Poďme sa vrátiť ke studiu, to znamená, v tobe sa to projevilo i naprosto jednoznačne, takže ty si, jakým způsobem to vlastne probiehlo? Ty si prvne dokončil školu v Bratislave a potom si rozhodl, že budeš pokračovať ve studiu dál, nebo tam bylo i nejaký prolínání?
Ja som si chcel vybaviť vlastne výmenný pobyt vo Viedni, čo ale nebolo možné tým, že tie naše školy nemali zmluvu, tak som rozmýšľal nad prijímačkami a to bolo už v 5. ročníku, kedy už možno bolo aj trochu neskôr. Som rozmýšľal, či počkám po diplomovke a že čo ďalej, ale tak ja som to riskol, vyskúšal a viac menej som išiel ku Gregovi Linovi na prijímačky, kde som sa ale nedostal. Viac menej problém bol ten, keď sme sa rozprávali, že oni teraz prijímajú mladých ľudí a tých starších, ktorí už absolvovali nejakého bakalára alebo architektúru, o tých teraz nemajú ako záujem, hej. No a viac menej si ma potom Brennan Buck zavolal po tých prijímačkách a na jednej strane mi vynadal, že keby som išiel o poschode dole, by som sa dostal. A na druhej strane, ako mi povedal, že je škoda, aby som neabsolvoval Angewandte, že ponúka sa možnosť, ktorá je možno viac pre mňa zaujímavá z toho intelektuálnejšieho hľadiska, že už niečo máš za sebou a môžeš niečom ďalej pokračovať a to je ten postgraduál. Vtedy som nejak začal zase, ok, teda postgraduál a tak ďalej, tak som si to naštudoval, išiel som za Rainerom Cetlom a porozprával som sa s ním s mojim portfóliom, že či by teda ma zobrali a ako by to všetko fungovalo. No a vtedy ako vlastne to bola pre mňa tá možnosť, ako sa dostať na Angewandte. Ako vlastne si vyskúšať niečo, čo sa robí na Angewandte a nielen sa na to pozerať zvonka.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Martinem Santnerem a my jsme byli v první sekci, jsme se bavili o Bratislavě, o studiu na Vysoké škole výtvarných umění a poté následoval teda přesun do Vídně a studium tam. Tak jsme na začátku studia ve Vídni, jaký to je, v čem je rozdíl a jak to probíhá?
Vídeň svým způsobem je velmi specifická, byl to veliký rozdíl na rozdíl od Vysoké školy výtvarných umění, kde jsem se stretol s veľa známými, teda světovo známými lidmi, ktorí mi strašne veľa dali. Ten postgraduál, ktorý začal na začiatku, tak ešte predtým, než som sa prihlásil na postgraduál, boli tam dve možnosti na výber, urbané stratégie a Excesius Hernandia s Alonzom. A náhodou, jak som rozprával s Rainerom, tak som sa prihlásil na Excesius Hernanovi, ktorý mi povedal, že OK, vezmem ťa, ale začína to až o pol roka. Tak som si povedal, OK, dám si pauzu pol roka. No a potom prišiel e-mail od Rainera, že viac menej, tak príde, budeš začínať s nami z Urban Strategies a potom, keď príde Hernandia z Alonzo, tak prestúpiš k nemu. Tak som prišiel, začal som študovať Urban Strategies. Sranda bola tá, že viac menej po pol roku, sa možno pamätáš, sme mali, vtedy som začínal aj asistentstvo u Imra Vaška a ten prvý semester sme boli na kritikách aj s tebou, aj s Rainerom Cetlom. A vtedy sme sedeli dole na obede vo Verne a hovorím Rainerovi Cetlovi, no tak keď už došiel ten Hernandia z Alonzo, tak prestúpim, nie? A on, no, taký veľký úsmev ducha po ucho, že to už nejde. Tak teda nechtiac som zostal na Urban Strategies, s čím som sa vyrovnával asi tak jeden rok, lebo to bolo veľmi nešpecifikované, ten urbanizmus bola pre mňa strašne veľká, neuchopiteľná mierka. Ani tá téma, ktorú zadali, oni sami poriadne nevedeli, že čo to vlastne je. Oni zadali gaming. A to bolo celkom srandovné, pretože ako niektoré tie štúdia bežia, že máš jasný štýl, jasný smer a vieš, kam ideš, je to nejak moderované tým asistentom a tým vlastne mentorom, tak toto bolo o tom, že sa to stala také najveľká nekontrolovateľná nebula, kde vlastne aj Jeff Kipnis vlastne hľadal, čo to je gaming, čo to je zápojem a ako to môže v urbanizme fungovať. Čiže sme boli ako keby všetci v jednej detskej škôlke, mali sme milión workshopov k tomu, pozývali sme hosťov ako spisovateľov, ktorí písali o našmarkte, psychológov, sociológov. Potom sme rôzne workshopy absolvovali napríklad s Robertom Neumayerom, parametrický urbanizmus, ktorý on vlastne viedol vtedy u Zahy Hadid, dnes už v Innsbrucku. A nakoniec po tom roku sa mi to veľmi zapáčilo. Prišla taká téma, že psychogeografia, Guy Debord. A vtedy som si povedal, že OK, tak vyslali nás do ulic a máme urobiť nejaký výstup z toho. Tak ja som si zobral slúchatka a začal som riešiť percepciu mesta prostredníctvom hudby. Čiže som počúval hudbu a podľa hudby som sa riadil v tom meste a zistil som, že zrazu objavuje miesta, ktoré som nikdy v živote predtým nevidel. Keď bolo ten left v tej pesničke, tak som zabočil doľava a podobne. Čiže tá percepcia sa zmenila, nevedel som, či som bol divák, alebo či som bol aktér. Zrazu ako sa mi rozžiarilo svetlo sveta a aj doteraz pokračujem v téme hudba, šum, mesto. Čiže viac menej po tom roku toho spoznávania sa s tým Urban Strategy som bol nakoniec šťastný, že som tam zostal a že som v tom pokračoval.
A tohle štúdium trvalo jak dlho?
Toto štúdium trvalo asi 2 roky. Mm-hmm. Boli to také dlhšie 3 semestre.
Mm-hmm. Ale ty stále ešte pokračuješ ve štúdiu?
Áno, jak som skončil, tak nám došiel zase list od Prixa, ktorý nás pozval na doktorantúru k nemu. S tým, že zakladá také experimentálne štúdio vo svojom office, aby sme boli súčasťou tohto ofisu, potrebuje, aby sme mu... Oni nás na tom pozgradovali, samozrejme počas tých workshopov učili skriptovať a ukazovali nám rôzne metódy, ako pracovať s urbanizmom, ako ho vytvárať, ako vytvárať formy a podobné veci, čiže viac menej bol to taký aj zároveň také testovacie 2 roky, ktoré akože Prix vtedy viedol tak paralelne k tomu taký experiment o urbanizme, ktorý bol založený na procesingu, čiže na základe nejakej mimozy, nejakých štruktúr, ktoré nejak fungujú a ako by sa mohol vlastne urbanizmus chovať a bolo to všetko programovo riadené, čo aj bola celkom tá téma nášho Urban Strategies. No ale nakoniec, ako u Prixa je známe, nič z toho nebolo, takže sme zostali na doktorantúre ako samotní jedinci, čiže vlastne viac menej teraz si ako robím tak externe tú doktorantúru.
Ty jsi během toho studia už to částečně zmínil, vlastně měl možnost osobně a konzultačně a vlastně v rámci prostě opravdu společné práce setkat se spoustou lidí, jejichž jména jsou vlastně v té oblasti světoznámý, nebo jako každý, když se řekne to jméno, tak řada lidí ví, kdo to je, jaká je za nima práce. Zkus z toho popsat vlastně nějaký zážitky, nebo prostě jak bys to popsal někomu, kdo to třeba nezažil, nebo tak?
Tak setkali jsme se strašně s veľa jmenami, jako například Jeff Kipney, Sanford Quinter, Eric Owen Moss, Petra Pleiss, potom Robert Neumeier, Manfred Herrmann. Ako stále sa to striedalo permanentne a viac menej z tých ľudí som si zobral iba tých informácií. Ako popisovať ich ako ľudí, neviem až tak moc. Boli veľmi prísni. Ako prvýkrát som zažil naozaj niečo prísne. Ako z tej vysokej školy výtvarných umení to bola naozaj taká sloboda, ale ako som prišiel tam, tak som zistil, že tam musím aj spávať. Že to nestíham niekedy a že viac menej, čiže bol som trénovaný dosť na viac menej ako proste intenzitu práce, čo bolo dobrým prínosom. A Jeff Kipnis je taká zvláštna špecifická osoba. Dával nám raz úlohu prečítať si Williama Gibsona, Neuromancera. Mali sme seminár na 3 dní. No prvý deň došiel, povedal, tak prečítate si to a zajtra mi poviete, o čom tá kniha bola. A neboda jeden z vás to neprečíta, tak vám kúpim letenku a pošlem vás domov. Tak všetci po tej hodine v strese s potenými hlavami sme bežali, sme sa roztrusili vo Viedni a každý šiel do jedného knihkupectva, volali sme si, že či to tam majú a proste jeden zavolal, že ešte majú dva kusy, tak okej, zober obi dva. A tak sme nejakých 5 kníh zohnali, nás bolo nejakých 13, potom sme to išli rýchlo, sme do kopírky, kde sme si to skopírovali. Ja sme jej doma, sme to čítali a je to strašne ťažký text, ťažká angličtina, je to 300 stranová kniha. No a viac menej na druhý deň sme prišli v takých stresoch, že čo sa stane, lebo sme tak mali načítaných možno 50 strán. A Jeff Kipney sa na nás pozeral, tak ako, tak čo, tú knihu ste našli a prečítali ste si to, my, že no, tak ako, niečo by sme o tom vedeli povedať. A on taký úsmev od ucha k uchu a to snáď si nemyslíte, že ste až taký dobrý, že by ste to prečítali za jeden večer.
No. Zůstanu chvilku u té přísnosti. Pojďme se možná chvíli bavit vlastně o diskuzích nad projektama, nebo konkrétně jako právě o závěrečných prezentacích. To, co jsem zažil já, byla diskuze, která kolikrát byla velice tvrdá. Doopravdy, když by se přinesla do českého prostředí, tak by byla označená za arrogantní, řada lidí by ji nechápala, opravdu ty emoce jsou třeba někdy velmi vysoký. To, co jsem zažil na vlastní kůži, by si nikdo třeba v českém akademickém prostředí nedovolil, protože by to bylo moc. Jaký byly tyhle zkušenosti?
No boli podobné. Bol to veľký nátlak, až pre mňa niekedy teror. Jeff Kipney z nás dokonca vyzliekal. Keď sme mali obhajoby, tak nám povedal, a teraz sa všetci vyzlečte a odprezentujte svoj projekt. Tak ako sme sa museli vyzlieť, lebo sme už mali ten rešpekt z toho zážitku, s tou knihou. No a začali sme prezentovať projekty. Ako tak bolo to náročné, no od trhania modelov cez trhania plagátov až po také veci, ako tento plagát má na rohu niečo posunuté, tak to proste daj dole a prinies to za pol hodinu, chod to znovu vytlačiť. Čiže tá drezúra bola ako naozaj ako veľmi brutálna.
A ty dneska pôsobíš v roli taky asistenta, v roli vyučujícího už několik let. Jak vlastně z tyhle ty zážitky zpracoval, jak se přenes do své vlastní činnosti?
No, tak já se snažím být na študentov dobrý. Jako, moja filozofia je skôr, Imro má na to taký dobrý spôsob, že good boy a bad boy. A tak snažíme sa to tak striedať, ale radšej bývam vždy tým good boyom ako tým bad boyom. Ako zo skúseností, ako sám hovoríš, že na tej českej a slovenskej scéne tí ľudia na to nie sú až tak pripravení a prispôsobení a myslím si, že viacej sa z tých ľudí dá vyšťaviť tým byť good boy ako byť bad boy. Myslím, že tieto veci si musia aj tak zažiť na vlastnej koži niekde vonku.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Martinem Xantnerem. A já jsem začal studovat architekturu v roce 1998. První studium bylo ještě kompletně, že jsme kreslili v ruce a rýsovali tuží a tuškou. A v podstatě takový jako větší nástup počítačů vstoupil až ve druhém ročníku, kdy najednou prostě bylo možné začít používat CAD a ArchiCAD a vlastně stavět věci prostorově. Objevil se Rhino, jako v podstatě začali se stavět jako 3D modely. A do jisté míry to byl akorát zefektivněný proces vlastně toho rýsování v ruce, akorát, že byl prostě přesnější, umožňoval víc variant a tak dál, ale žádný velký dramatický rozdíl ve způsobu práce to nebyl. To nebude úplně tvůj případ. A jak seš na tom vlastně ty a jak používáš dneska počítač a jakým způsobem?
Na jedné straně, jako hovoríš, si těž myslím, že je to taká ta novodoba ceruzka, toho návrhovania. Pri tých konceptoch ideách vždycky zostaneš tvojich. A tieto ceruzky iba pomáhajú zefektívniť alebo uľahčiť spôsob práce alebo otvoriť ten program ako tej open source kultúry. To znamená, že tie programy, ktoré dostávaš, sú nejaký black box, ktoré si vieš otvoriť a vieš si spraviť vlastné ikonky, čiže vieš ako keby posunúť ten program ďalej, ktorý vlastne ti dáva tie možnosti, veci, ktoré si berieš ako inšpirácie, či už z prírody alebo z iných javov, z nejakej vedy, ich vieš viacej testovať a simulovať. Hej. Často tie programy sú obmedzené, tak to vlastne ty sa stávaš programátorom svojho vlastného programu. Teda.
To jsi věděl od začátku, co se začal působit na architektuře, nebo jak se vlastně vyvinul tvůj vztah jako k tomu takhle?
To se vyvinulo v roku 2008, keď ma oslovil kamarát. Poďme do Barcelony na skriptovanie, to teraz fičí a prostě to si musíme vyskúšať. Tak jsme išli do Barcelony, vtedy jsme na Katalánskom inštitúte strávili 3 týždne nad workshopom, ktorý sa orientoval na C++ v Rine. A prvýkrát som to nevedel prehltnúť, lebo až tak som tomu nechápal, nevedel som s tým manipulovať z tých prvých počiatkov, ale zobral som si strašne veľa domov, veľmi ma to interesovalo a tak som si začal také rôzne príklady viac menej robiť doma, až kým som sa v tom trochu nezlepšil. A do tej scény som sa to potom postupne dostával, ako som proste robil si research a zistil som, že okej, tak Grasshopper, nejaký VVV, alebo Python v Maji a proste alebo Processing, hej, pri ktorom som nezostal a opustil som si C++ a podobné veci. Pri Grasshopperi som ešte zostal, to momentálne vyučujem študentov na VŠUP v Prahe tunak. To znamená, že každú stredu s nimi robím workshopy, teraz sa nám podarilo zohnať nejaký materiál, tak si to chceme otestovať aj v reálii jednak jednej, chceme robiť paraván.
Mluv na mě jako na člověka, který o tom neví vůbec nic, to znamená, jaký to má vlastně takovýhle způsoby navrhování výhody, v čem to spočívá?
Hlavně to spočívá v tom, že si vieš vytvoriť nějaké simulakrum, hej? Že vieš si vytvoriť nějaký svoj vlastný nástroj a akýmkoľvek spôsobom, čo si viac menej vyžiadaš, tak si to vieš do toho zadať a ono ti to vypluje už otestované. To znamená, že rýchlosť v reálnom čase je neskutočná oproti tomu, ako keby si to mal remodelovať viac menej v softveri manuálne. To znamená, ak ti príde klient a ty si mu vymodeloval teraz budovu, ktorá má, povedzme, výšku jedného podlažia 3 metre, ale on ti povie, že OK, tak ale správame to 4 metre, ako bude mať viac prachov. No a ty prídeš k tomu domu a čo musíš spraviť? Musíš to dvíhať, musíš viac menej tie schody dorábať a tak ďalej. A kdežto, keď si spravíš ten vlastný software, posunieš slider a dva schody ti vyrastú za 2 sekundy, lebo už ten kód máš napísaný.
Používáš, nebo používá se vlastně tato věc, jako teď vysvětluješ nějaký jako větší množství variant vlastně v krátkém čase. Hmm. Těch možností bude asi několik, jako spoustu jiných. Spíš mě zajímá jako vlastně nějaký třeba opravdu testování. Jako jak se ta věc dá použít na to, abych prostě třeba dokázal vlastně nějakým způsobem rozlišovat mezi různýma přístupama a variantami?
Tak to jako určitě, jako keď si zobraš nějaké algoritmy z prírody, tak ako hovorí Sanford Quintner, že viac menej tie efekty a tie štruktúry, ktoré vznikajú, tak to nie je o tom pravidle, ale o tých sériách, ktoré sa na seba ukladajú a tých medziach tých sérií, hej. A viac menej tým softverom si tieto medzi vieš vyvolávať, vieš ich viac menej simulovať a tým pádom vieš testovať to, čo by si chcel vidieť, to, čo ti ten normálny program vlastne neponúka, hej.
A jak vidíš vývoj vlastně takovýchhle způsobů do budoucna?
Já si myslím, že to má velký potenciál a zakládá na tom už veľa ofisov, v životopisoch se to objavuje, že to je sem tam potrebné, ale já si jako celkovo myslím, že v té open source kultúre a v té budoucnosti to programování má určitý zmysel toho šerovania například, určitý zmysel testovania testovania tej elasticity tých systémov a vytvárania rýchlych modelov, proste rapid prototyping a podobne, ako keď ideme spôsobom veda a fikcia, alebo veda a umenie, ako nejaká nová metodológia, hej, že predtým to viac menej bolo, ako keby Monika Mitašová to na minulé prednáške ČVUT veľmi dobre vysvetlila na Eisenmanovi, že tá jeho metóda, ktorú robil, bolo viac menej nejaké testovanie nápätia medzi konštrukciou a priestorom. A to je taký ten prípad tých ako Eisenman, Wolf Preeks, Tom Main a podobne, hej, čiže je to nejakom nápetí, ale čo sa týka tejto novej paradigmy, toho parametricizmu, Schumacher a viac menej Sanford Quinter, tak oni idú na to cez vedu, hej, idú na to cez ten materiál ako taký objektívny a proste ako to nápetie a tá sila toho a to testovanie u Grekov, že proste zisťovali, pokiaľ ten materiál, akú má medzu, boli veľmi limitovaní. Kdežto vlastne touto novou evolúciou programovou dnešnou, nám strašne veľa starosti ako keby odpadáva z ruky, hej. Že si to vieme, ja si myslím, že to je čisto iba simulácia. Že to je simulácia a efektívnejšia práca s nejakým problémom.
Hodne mluvíš určite ve vztahu ako v podstate ke konkrétnym objektům a k navrhování v podstate, řekneme, třeba staveb nebo designu a podobne, ale zmínil si, že si studoval vlastne teda něco s názvem Urban Strategies, takže skúsme sa trochu chvíli baviť ako vo vztahu parametrického navrhování a urbanizmu.
Momentálne, čím sa ja zaoberám, je zvuk. Cymatic, to znamená, že snažím sa popisovať alebo vizualizovať zvuk ako novú dynamiku. A viac menej, tieto skripty a táto nová možnosť softverov mi ponúka tú neviditeľnú vec spraviť viditeľnou. Hej, to, čo by som moc nevedel nasimulovať takto v softe, hej, pôjdem do Rina a tam si to nejak proste vyťukám. Takisto som bol na workshope Physical Computing, čo je dosť spojené s tým skriptovaním a je to proste vnemový systém alebo interaktívny, čiže vieš proste ťahať zvuk z exteriéru do PC a podobne, vieš to analyzovať. A to je to, čomu sa momentálne venujem, že na základe tých analýz si ako keby vizualizujem tú hudbu na nejakých algoritmoch tých vibrácií a tej rytmiky tej hudby. Hej. Čiže vlastne ten urbanizmus z môjho hľadiska je momentálne experimentom a ešte neviem, kam to potiahnem, ale ak sa mám vrátiť k tej Angewandte, tak tam sme mali Roberta Neumayera, s ktorým sme testovali tie základné už otestované záohady, vlastne parametrické metódy, ktoré ako viac menej vedeli vyhadzovať na základe nejakej infraštruktúry, svetiel a podobných vecí, konfigurácie, nejakých foriem, hej, čiže ten urbanizmus sa nejak choval nejaké vlastnosti nejakého proste environmentu a podobne, alebo k nejakým charakterom, či už entit alebo podobných vecí. Ako ťažko to takto popísať, hej, že...
Ty momentálne studuješ, teda zmiňoval skromne PhD na Angewandte, ešte nieco ďalšieho. Co to je?
Ja som sa vlastne ešte popri tom, k tej mojej problematike toho zvuku prihlásil na konzervatórium Teória a kompozícia hudby 20. a 21. storočia. Čo ma vlastne dosť posúva, lebo sa dostanem do toho problému naozaj, ako hudba funguje. To je to, čo som potreboval, inak by som nevedel vizualizovať hudbu. A veľmi ma tam zaujímajú také tie posuny a metódy od tej seriálovej hudby cez Stockenhausena a Ian Xenakis a podobne. Čiže snažím, ako téma je momentálne náhoda a kontrola. Vytváram nejaký systém, v ktorej je nejaká buď simulovaná náhoda, alebo naozaj náhoda. Yeah, man.
Rádio Wave.
Rádio Wave.
Posloucháte Bourání s Martinem Santenem na Rádio Wave a já ti položím teďka takovou hrozně jednoduchou otázku. Od architekta se většinou očekává, že něco i postaví. A jak je to s tebou?
Nějaké soutěže mám za sebou. Někde jsem chytil odmenu s mojimi kolegami, alebo to se povedať kamarátmi. Ale tým, ako sa venujem ešte akademickej pôde a viac menej sa stále vzdelávam, tak nie je na to až tak veľa času a ja som skôr tak možno aj zastanca, že čas prinesie a čas je dobrý na takéto prídenie toho pravého. Čiže ja očakávam, že tak 40-ky sa mi začne dariť.
Tá otázka
a budem naozaj robiť.
Tá otázka smiesovala k tomu, ako chceš?
Nebo? Určite, samozrejme.
Uh-huh. No, pro mě tak samozřejmě není, ale, ale uvidíš. Nemůžu nezmínit jednu věc. V souvislosti vlastně s tímhletím výzkumem, který probíhá prostě na školách jako s opravdu špičkovýma lidma jako z celého světa, kde se věnujete jako velice specifickým tématům, jak jsme měli možnost slyšet. Jak se vlastně přepínáš nebo jak vlastně se díváš na stavební produkci běžnou třeba na Slovensku, třeba v České republice. A jak vlastně vidíš tyhle, jak to vidíš jako dva paralelní světy nebo ne?
Tak určitě jsou to dva paralelné světy. Je pro mě těžko uchopitelné nějak začať rozmýšľať tých tendenciách, ako sa stavia na Slovensku a v Česku, ako ja mám skôr také prianie radšej sa venovať tej západnej alebo tej vonkajšej scéne a skúšať skôr tam presadzovať tie moje ideje a myšlienky. Viem, že viac menej na Slovensku a v Čechách asi ešte táto kultúra tej digitálnej architektúry chýba a bolo by to asi veľmi ťažké sa tu presadiť.
Nicméně působíš na školách stále na obou, jak v Bratislavě, tak na Vysoké škole umělecko-průmyslové, v obou případech s Imrem Vaškem, kde předpokládám, v podstatě postupuješ konzistentně ve vztahu k tomu, co sám studoval. Takže v podstatě snažíte se vlastně v obou těchto zemích jako tu scénu nějakým způsobem ovlivnit.
Tak určitým spôsobom sa snažíme a snažíme sa aj nielen ovplyvniť študentov, ale ovplyvniť aj tú verejnú scénu, aby sme si možno aj pre nás pripravili nejakú pôdu a nemuseli sa tešiť niekde, orientovať sa von, ale tešiť sa, orientovať sa aj na tú domácu scénu a presvedčiť tých ľudí, že dá sa to aj iným spôsobom, ktorý je prínosnejší, možno menej, ale jednoducho ako bojujeme za to, aby sa aj tu niečo dalo také robiť.
Pojďme to zúžit na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. A tam společně s Imrem končíte druhý semestr, tak zkus trochu popsat vlastně zážitky a zkušenosti, jakým způsobem to probíhá.
Tak zážitky, tak celkovo jsem láčený Prahou, keď ma Imre oslovil, že viac menej ide do Prahy a či by som nechcel pokračovať asistentstvom v Prahe. A keď som povedal samozrejme áno, pretože Praha je pre mňa niečo viac ako Bratislava. Viac menej mesto je diverznejšie a dá sa tu zmeniť chuť každých 5 sekúnd, čo v tej Bratislave mi chýbalo, nikdy tam nebolo. A viac menej, čo sa týka študentov, myslím si, že je to veľmi rovnaké ako v Bratislave. Ako všetci z nich sú šikovní, veľmi talentovaní, inak by na tej škole neboli. Akurát trošku zo začiatku sme mali problémy, čo je celkom ako viac menej ako jasné, keď prídeme ako noví, tak sa oťukávame. A my sme mali tú výhodu, že oni mali pred nami Raum Labor, čiže viac menej trošku už ten pohľad na svet mali inší a boli už trochu premodelovaní. Čiže sa s nimi začínalo sa s nimi ľahko, ale i napriek tomu ten prvý semestr nedopadol tak, ako sme očakávali.
Môžeš popsať, co ste dělali za témata?
My sme riešili partituru Intimity, na ktorej som si aj svojím spôsobom testoval taký ten research, moje PhD. A vlastne téma bola cez zvuk a cez hudbu sa snažiť redefinovať nejakú novú typológiu, ktorá by vedela buď involučne alebo evolučne vytvárať nejaké nové formy priestorov z hľadiska intimity pre človeka. To znamená, že sme pracovali s rôznymi témami ako od rodinných domov po proste galerie a podobné veci. Čiže bol to taký test. Hej.
Uh-huh. A tento semestr?
A tento semester opäť pokračujeme na metodách, ktoré akože testujeme aj pre seba, aj pre nich. A tento semester je veľmi potenciálny a veľmi, veľmi produktívny. Sme strašne nadšení týmto semestrom. Ako začínajú chápať tú problematiku a metódu toho parametrického alebo asociatívneho, dá sa povedať, navrhovania. dosť, ako som bol veľmi prekvapený, keď som ich začal učiť grasshopper, jak sú ako šikovní a jak väčšina z nich sa do toho vie dostať a proste niektorí už nespracujú s tým programom sami, bez toho, aby ich človek musel nejako navigovať. A ako veľké prekvapenie tento semester. Ako minulý semester to bola depresia, ale tento semester ako naozaj ako veľké prekvapenie.
Nedáme to, sme v zemi, ktorá díky slavné knize Rostislava Šlachy je nejakým spôsobom asociovaná s termínem Česká přísnost. Mm-hmm. A jak vlastne tenhle ten spôsob práce rezonuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové a zda ste vlastne v nejakým kontaktu s inýma lidma vedoucíma ateliéru nebo ne?
V kontakte sme, ale tieto literatúry sme im zakázali. Sme im dali zoznam literatúry od digitálneho navrhovania cez od Neri Oxman po Matsis a podobne ako Manuel Dalanda a potom Equilibrium od Sanford Quinter a podobne proste, čiže Nouvelle Atlas tektoniky, Reiser, Umemoto a podobne. Čiže akože snažíme sa do nich nalievať tú západnú kultúru tej digitálnej architektúry a zabudáme na tú terajšiu tradičnú kultúru Česká a Slovenska.
Uh-huh. A viem, že je to spekulatívna otázka, ale jaká je reakce ze strany studentov, nebo jaký máš pocit?
Niekedy nedefinovaný. Niekedy neviem, že či ideme správne na nich, ale myslím, keď sa s nimi rozprávame, tak vyzerá, že sú nadšení z toho a že to chápu. Niekedy ale mám pocit, že sú trochu mrzutí, že nevedia, čo robia, tak sa im to snažíme vysvetliť, ale ako celkom, myslím, že oni majú záujem, ako že sú tá generácia, ktorá sleduje tieto nové paradigmy architektúr a že chcú si to testovať a chcú sa do toho dostať.
Uh-huh. A ty během svého studia, ať už v Bratislave nebo následne ve Vídni, si vlastne, když som sa díval na ten tvoj životopis, absolvoval docela dost veľké množství různých workshopů a vlastne takých jako intenzivních cvičení, jako všude možne. První vlastně jednoduchá otázka, co tě k tomu vede? Jako, no, nebo prostě věděl jsi, že jako, nebo vlastně balilo se to nějak na sebe, nebo říkal jsi, jako, to bych jako, chtěl, jako potřebu se dozvědět víc?
Tak v prvom rade, ako baví ma práca so študentami, s mladými ľuďmi, je to, aj pre mňa je to veľmi prínosné, pretože stále som ako keby kvázi v tom procese učenia sa, čo mi dáva strašne veľa. A to je aj tá predošlá otázka, ktorú si hovoril o tej produkcii, že viac menej seknem to možno v 35-ke a pôjdem produkovať, ale teraz mám ešte ten pocit, že môžem nasávať a že je to dobrá príležitosť. A každý workshop, ktorý sa ponúka, ako samozrejme, že si vyberáme, hej, niektoré workshopy nie sú zaujímavé, niektoré sú zaujímavé. Keď vieme, že to je tematika, ktorá nás baví a ktorú môžeme nejak inám posunúť, tak do toho ideme.
A mohol by si niektorý z nich chcel zmínit na mátku?
Tak Ľubľana. V Ľubľane sme robili workshop na nové divadlo. To sme robili ešte s bratislavskými študentami, teda respektíve ja. Môj Imro ešte s nimi ďalej pokračuje. Bolo to prínosné v tom, že sme mali priamy kontakt so zahraničím. Hej. Vycestovali sme do Slovenska, boli sme v inom prostredí, že bolo to možné ohmatať si to. Bolo možné si vypočuť prednášky domácich, ale aj domácich teoretikov, dojsť do kontaktu s novými ľuďmi a takisto aj spoznať kultúru. A to je veľký zážitok vždycky ísť niekam na to miesto a spoznať okrem tých ľudí aj tú kultúru a toho miesta a podobne. Čiže to bol taký asi najprínosnejší workshop. Myslím, že aj tie veci dopadli celkom pozitívne. Z hľadiska produkcie ani tak nie, ale tak to bol ten problém, že tí študenti ešte až tak neboli zasvetení do toho, čo sme od nich očakávali.
Vy ste sa niekoľkrát, ja som zažil na vlastní kúži, že ste sa ve škole snažili vždycky tie veci nejakým adekvátnym spôsobom prezentovať. Ať už ve formě prostě výstavy nebo vlastně nějakého takového.
Ano.
Jo. Tohle zůstává stále?
To zůstává stále a to patrí k tomu. Je to ten model tých západných škôl, ako prostě prezentácia školy, ako AA, silná komercia, ale Bartlett a podobně, alebo Angewandte. Jednoducho je to aj cvičenie pre tých študentov do budoucnosti, si myslím.
A možná zase ještě to zobecním na ty školy, dokázal bys udělat vlastně takový nějaký porovnání možná nejlíp Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě versus Angewandte ve Vídni?
Na Vysoké škole výtvarných umení som zažil veľmi príjemných ľudí. Jediný problém, ktorý som mal, že neboli k dispozícii technológie a možnosti, takisto ako knižnica a takéto veci. Že veľakrát som cestoval vždycky do Viedni, do ACV, kde som študoval knihy. A tá Viedeň, z hľadiska tých ľudí, ako tí ľudia sú podobní. Ako myslím si, že Češi, Rakúšania a Slováci sa až tak veľmi nelišia. Ale to je ako môj osobný názor. Ale čo sa týka možností, tak tá Viedeň ponúka oveľa viac. samozrejme s tým, že ešte tá Viedeň má tie možnosti a tie peniaze na to, aby tam chodili tí zahraniční ľudia a dostávaš od nich ešte tie viac menej kritiky a podobné veci, čo v tej Bratislave nezažiješ. Hej. Čiže čo sa týka kvality, jednoznačne Angewandte je o 150% ďalej ako Vysoká škola výtvarných umení.
A srovnanie s Prahou?
Srovnanie s Prahou? No, bol som prekvapený, keď som prišiel, že tu je laser cutter, čo ma veľmi nadchlo. Hoci je teraz pokazený a už 2 mesiace sme ho nevideli. Ale tak pracuje sa na možno nie grantie, ale pracuje sa na tom, aby bola CNC fréza, aby sa vrátil ten laser. Ale ako, myslíte, že tých Čechách a na tom Slovensku je to rovnaké. Akurát tunak na Uprumke je ten laser, no.
A jak Uprumka, tak Vysoká škola výtvarných umení už z názvu je poznat, že obsahuje víc oborů než architektura. A spousta lidí, když to hodnotí zvenku, tak říká, to je výborný, tam totiž můžete spolupracovat snadno s různýma lidma jiných profesí, jiných ateliérů, jiných zastoupení. Desí se to nebo ne?
Tak my jsme to ještě tento semester neskúšali. Ako v prvom rade sa snažíme si vytvoriť to vlastné prostredie s tými študentami, ale samozrejme, že nejaká spolupráca medzi katedrová a ateliérová sa určite plánuje a je to jeden zo spôsobov. Tento spôsob fungoval aj v Bratislave. Ako Peter Stec spolupracuje s katedrou Malby a podobne.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na Rádio Wave s Martinem Xanténem a my už jsme u posledního vstupu a ten se týká vždycky plánů a ambic, tak co to bude?
Čo se týká plánů, jedna věc je ta, že já jsem není až taky veliký majster plánů, myslím si, že ty životné plány plánují mě, jako já jich plánujem, ale tak samozřejmě plány do budoucnosti jsou velké, viac menej skončit tu akademickou kariéru a věnovat se tej praktické, čo bude velký orech. Ale aspoň sa o to pokusím. A čo sa týka ambícií, tak ambície sú veľké. No. Myslím si, že som aj ambiciózny celkom, hoci možno nie. Ale tak určitým spôsobom aj sám pre seba dokázať, že to, čo robíme, nejaký význam. To znamená ujasniť si to, ten smer, to, ktorým som sa vybral. A potom takisto aj podeliť sa s verejnosťou, ktorá je do toho zainteresovaná, ale či už s odbornou, alebo laickou. A tak podať tak nejaký, viac menej nejaký ten, nejaké to posolstvo alebo niečo, ako to povedať.
Existuje nejaký, to je vždycky nejklišovitejší otázka, existuje nejaký snový zadání, jako, nebo jako něco jako ve stylu nejaký soutěže, třeba prostě nejaká téma, která by tě zajímala extrémně?
Snové zadanie. Tak mňa strašne zaujímajú stavby alebo priestory, ktoré majú tie sociálne tlaky. By som strašne rád robil galériu. Galériu, alebo nádražie, alebo viac menej tam, kde sa mieša najviac ľudí, diverzných charakterov. Tieto veci ma veľmi zaujímajú.
Uh-huh. A zase jednoduchá otázka, ale väčšinou sme na takovouhle vec nemieli čas. A co vlastne z té současné architektury, a teď budu mluvit asi o té realizované, o té postavené, co ti připadá inspirativní, co tě zajímá? Existuje něco takového?
Ale existuje. Ja som bol naposledy v LA pred 3 mesiacmi, asi prvýkrát v živote. A tak ako som odmietal Erika Owena Moza, tak ma strašne inšpiroval. A zrazu, keď som to videl, som si povedal, že wow, proste aspoň takú vec, keby som niekedy postavil, tak som šťastný. A samozrejme Prix, BMW Múzeum, Anno Studio, Mercedes Múzeum, Mobius House, takisto záhady je veľmi inšpiratívna, aj keď som nie až taký veľký nadšenec dizajnu. Ale Greg Lynn, podobne Embryologický House, ktorý je síce prototyp, ale je to zrealizované. A takisto možno domain a tak ďalej.
No a teď udělám tu nejtvrdší věc ve vztahu jako vlastně k tomu, na co už jsme částečně naráželi, je něco v Česku a na Slovensku, co bys považoval za inspirativní?
To je ťažká otázka. Neviem. Aby ma sa to neukameňovali.
Tak dá se odpovědět ne a je to vyřešený.
No, tak... Ale tak určitým spôsobom sa nájde niečo, ako napríklad od Jana Studeného Diamantový dom ako ma nadchol, keď sme boli na exkurzii. Takisto aj Benjamin s Vitom, keď robia tú architektúru, tak ako je ako svojím spôsobom je zaujímavá, hej, že už niečo majú zrealizované. Ale to je tak tá nová generácia, z tej staršej asi tak ani moc nie, no. Mm-hmm.
Dobře, já ti děkuji, že jsi udělal čas, přestože ho asi moc nemáš, jak jsem pochopil.
Ale tak, když se najde.
přeju, ať vlastně ten semestr letošní vlastně se studentama zvlášť na Vysoké škole umělecko-průmyslový dopadne dobře. Můžeme udělat takový krátký pozvání a dá se vlastně potom na ty výsledky přijít podívat, kdy a jak?
Dá se pozrieť po piatom začne art semester, ktorý trvá 2 týždne, kde budú vystavené všetky 4 ateliéry, čiže je tam možnosť počas toho art semestra tam prísť a pozrieť.
Po 5. červnu.
Je to, myslím, od 6. června a trvá to 2 týždne.
Je lepší bourat, než stavět.